waxaa warar shalay ee ka soo yaray dowladda Soomaaliya xalay barahood internetka ay ku shaaciyeen in horjoogayaashii ugu badnaa oo isugu jira ajaanib iyo Soomaaliya ay ku dishay weeraro ay ka fulisay gobolka Shabeellaha Hoose. Abaaro 9 saac iyo bar galabnimo shalay ah ayaa tuulada lagu magacaabo Alafuuto oo dhinaca galbeed qiyaastii 65 kiiloomitir kaga beegan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuu qarax ka dhacay xarunta Al-Shabaab ay weliba ku farsameyn jireen qaraxyada oo la sheegay in ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Goobtaasi oo uu qaraxu sida gaarka uga dhacay ayaa sababay kadib markii waxyaabaha ay farsameynayeen Al-Shabaab ay ku qarxiyeen xarunta hay-adda guriga ka koobnaa 11 qolkaasi oo lagu diyaarinayay gaari ismiidaamina dhul waa qarax ismiidaamina dhulka lagu aaso, sidoo kalena jaakadaha ay Al-Shabaab isticmaalaan isqarxinta, kuwaas ay bartilmaameed kaga dhigtaan ciidamada dowladda iyo weliba mas-uuliyiinta fadhiyada kule Muqdisho iyo weliba gobollada dalka. Xaruntaasi qaraxyada lagu farsameynayay ayaa waxaa ku sugnaa horjoogayaal ajaanib iyo Soomaaliya iyo weliba Al-Shabaab badan, kuwaasoo dhammaantood goobta ku geeriyooday xilligaas ay ku howlgalayeen sidii ay bartilmaameed uga dhigan lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraalkan ayaa lagu sheegay baraha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya internetka ku leeyihiin. 61 ayaa sheegtay dowladda Soomaaliya horjoogay in ay goobtaasi ku geeriyoodeen, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 6 horjoogo ajaanib, sidoo kale waxaa goobta ku geeriyooday hooyo cunugeeda oo goobta ka ag dhowaa, sida idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan ila ka ag dhow goobta uu qaraxu ka dhacay, sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Warar xordhac oo ka soo baxaya qaraxaasi ka dhacay xarunta qaraxyada gobolka Shabeellaha Hoose ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Alafuuto hoostaga Qoryoole ayaa sheegay in horjoogayaashii qaraxaasi ku geeriyooday ka mid ahaa Axmed Shariif oo loo yaqaan Abu Bilaal oo kasoo jeeda dalka Afghanistan, iyo weliba rag ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo u qaabilsanaa farsamada gaadiidka qaraxyada u isticmaalaan, iyo weliba Khaalidkaasi oo dhalasho ahaan kasoo jeeday dalka Yemen, sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa weliba idaacadda ciidamada qalabka shiday u sheegay in baaritaano socdo, islamarkaana ay gudbin doonaan horjoogayaal kale oo magacyadooda ay weliba dalalka ay kasoo jeedaan. ila macluumaad dheer iyadoo sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ku jirto baadi goob kale ay ku baadi goobayso horjoogayaasha Al-Shabaab ka tirsanaa ee halkaasi ay qaraxaasi ku laaday, sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku raajoogta inay soo gudbiso magacyadii dadkii saraakiisha Al-Shabaab ay ku geeriyooday qaraxa goobta qaraxa ay ka farsameynayo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Inta badan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa marar qaar ka dhaca weeraro ay fuliyaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay ka fuliyaan gobollada Soomaaliya siiba gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana inta badan dagaal gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex mara ciidamada dowladda iyo weliba rag ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. Al-Shabaab kama aysan hadlin lixdankan oo joogo oo sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya inay ku dishay gobolka Shabeellaha Hoose, inkastoo ay Al-Shabaab warar hordhac ay sheegeen in ay wadaan howlgallo karana ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo Al-Shabaab ay doonayaan sida ay sheegeen inay ku qabsadaan deegaanada ciidamada dowladda ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar khasaare dhaliyay oo lagu qaaday fariisimada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin waqooyi bari dalkaasi. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinta warkan haya.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar khasaare kala duwan geystay oo lagu qaaday fariisimo ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku lahaayeen dulaad waa deegaan duleedka ka ah magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Weerarkan oo saacadihii la soo dhaafay dhacay ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xubno ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab, waxaana weerarkan la tilmaamay inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Al-Shabaab ayaa weerarkan guulo ka sheegtay iyagoo sheegay in khasaare xoog leh ay ku gaarsiiyeen ciidamada Kenya ee markaasi booliiska ahaa, waxaana wararka Al-Shabaab iyo barahooda internetka ah ku faafiyaana ay ku sheegeen in weerar culus ay ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dalka Kenya, waxaana ay intaasi ku dareen in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanada kala ah Ola iyo Sarmaan oo dhammaantood hoos yimaada degmada Ramu ee hoos tagta iyaduna magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. qasaaraha ka dhashay weerarkan al-shabaab waxa ay ku sheegeen in uu yahay dhimashada ilaa iyo 3 askari oo ay ku dileen weerarkii ay ku qaadeen magaalada Mandheere deegaanka duuladka ka ah waxana sidoo kale ay sheegeen al-shabaab in weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Kenya ay ku soo furteen ilaa iyo 5 qori walaw al-shabaab ay san tilmaamin nooyada qoryahaasi ay sheegeen inay ka soo furteen ciidamada wadanka Kenya illa iyo haatan ma jiro wax wara oo ka soo baxay dawladda Kenya oo ku saabsan weerarada cusub ee saacadihii la soo dhaafay al-shabaab ay sheegeen in ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya waxaana jirtay in muddooyinkii la soo dhaafay al-shabaab ay weerar dhowr la beegsanayeen fariisimaha ciidamada Kenya iyo sida oo kale ciidamada Kenya ee ku socdaalaya dhanka xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya
admasiin hayriina Faisal Cabdi Farax madaxweynaha dalka ayaa lagu eedeeyay in dalka uu horseedayo qalalaasa siyaasadeed ka dib heshiiskii 27-kii bishii May 27-kii bishii May ayay saxiixdeen madaxda dawladda iyo hoggaanka dawlad goboleedka dalka heshiis rasmi ah oo laga gaaray khilaafkii hareeyay hirgelinta hanaanka doorashada dalka iyadoo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo wada garab ay waliba tan isla badan ay sameeyeen heshiis loo gaaray khilaafka doorashooyinka Soomaaliya maamulada Puntland iyo Jubaland oo inta badan lagu eedeeyay dib u dhaca doorashooyinka dalka ayaa haatan soo magacaabay guddiyada doorashada iyadoo maamulada qaar ay wali lama qayn yihiin guddiyada doorashada sida Galmudug Hiir Shabeelle iyo waliba Koonfur Galbeed oo si gaar ah oo garab u ah dawladda farmaajo uu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu geliyay doorashooyinka dalka iyo sidoo ka horseedi lahaa dalka doorasho ayaa waxa haatan muuqato saasaan oo dalka doorasho ku aadi karo iyadoo waliba ay dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso tilaabo walba oo dalkan ay doorasho ugu horseedi karto mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo la hadlay idaacadda Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu madaxweynaha dalka ku eedeeyay in dalka uu horseedayo qalalaasa siyaasadeed kadib heshiiskii 27-kii bishii May ay gaareen madaxda dawladda iyo hoggaanka dawlad goboleedka dalka isagoona carabka ku dhuftay in guddiyada ay la maqan yihiin maamulada Galmudug Hiir Shabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku dhagan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoona dhaliilaha uu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo kaasi oo ku tilmaamay inuu yahay doorashadiid kuwaas uu ku doonayo in dalka uu sii hoggaamiyo sanada kadib
waxa weeye waxa ka soo horjeeday oo diidaraa Galmudug Hiir Shabeelle iyo maxaa Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Farmaajo kulamaansan ayaa diidanaya la yiraa taasa taasaana sax ku tah marka ayagaa diidanaa kuwii markay soo xuleen oo keeneen haddana waxay ka socon lahaa maaragtay waa maaragtay Hiir Shabeelle Galmudug ayay ka socolaada Soomaali wees ayay ka socolaada waxaana ugu waan ishtaasi waxay leeyihiin madaxweyne ayagaa dhisay oo sameeyey oo gacantiisa ku geeyey maarata midka Galmudug waxaasaa looga qaaday midka Koonfur Galbeedna waxaa looga qaaday Shariif Sakiin midkan kalena waxaa looga qaaday Hiir Shabeelle waara looga qaaday nama waxay ahaa farmaajo uu sameysasow oo interesi gaara uu siinayo oo gacantiisa uu ku watay sidii marka wax isugu leeyihiin farmaaja wuxuu wax ku leh asaguna inuu soo laabto rabaa dabcan sida loog yahay hoosu wax ka afuufaya hoosu wax ka ballan garaynaya marka waxa weeye saas awgeeda waxay noqonaysaa laba qofood meesha hadday u taliso ama laba qofood rijinkii isu qabsato xoogaa xoogaysa ka imaanaya laakiin nimanka Puntland iyo Jubaland waxa weeye niman go'aankooda hore ka gaari karo isu qabsoono ninaal magaalo maaragtay waa Jubaland iyo Puntland wey ayaa go'aankooda gaara kuwaana go'aantoosa ma gaari karaan farmaajo la-aantiis marka saasaa ugu wacan waxay noqonaysaa maaragtay dib u dhacay noqonaysaa in waxay noqonaysaa wixii la qabqabayay oo Soomaalida la kakabayo awalba maaragtay tacadiga lagu sameeyey oo 4 sanaal rabay in la sameeyo oo la sameyn oo hadda ra'iisul wasaaruhu uu soo qabqabay in maaragtay haddaan la yidhaahdo waa la sii lagu jiidaya dib kale noqonaysaa waana wax maaragtay shido badan umadana baaba uma laabto xanuun maaragtay nabaddarro nabadgelyo xumo macaankuna gaajo sicirka cunnada oo kacay amni waa jirin dadkiina waxba laga ogeyn cid la xabsanayso la socotaan jirin
maamulada Galmudug Hiir Shabeelle Koonfur Galbeed ayaa ilaa haatan soo magacaabay guddiyada doorashada iyadoo si aaday waa siyaasiyiinta oo qaltaagaya siyaasadda Soomaaliya si aaday ugu dhaliilayaan magacaabistaanta kuxina ku eedeenaya in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu horreeyo dabargoynta siyaasadeed ee ku soo foodlay doorashooyinka Soomaaliya lixdan beri kadib ayaa la sheegay in dalka doorasho dareeriyada haatan 12 beri ay baxday waxaana harsan sida ay caddahay ama ay ku caddahay heshiisyada laga gaaray doorashooyin kansaalka in ka yar muddo bil iyo labaatan beri, kuwaasoo la sheegay siyaasiyiinta qaar ay aaminsan yihiin aanan dalkan doorasho looga qaban karin. Dalkan uu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal buuxda ugu jira qaabka dalka doorasho kaga hirgelin leh, iyadoo xukuumadda maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya doonayo qaabkii dalkan uu doorasho aadi lahaa, iyadoona la ogaa waxay soo martay muqdisho waa maalmihii u dambeeyey, iyadoo isku dhacyo siyaasadeed iyo weliba xurgof ciidan ka dhexaysay siyaasiyiinta sida aadka ugu tartamaya kursiga ugu sareeya ee dalku haatan ku fadhiyo maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa si aada loogu soo jeediyaa dhaliilaha ku aadan inay yihiin darashadeed xilli siyaasiyiin qaar oo mucaarada ay qaban in dadka doorashada diida ay ugu horeeya maxamed cabdullaahi farmaajo, axmed cabdi kaari ee qoorqoorka galmud ugu maamulo, lafta gareenka koonfur galbeed hogaamiye iyo weliba cali guud laawaa hir shabeelle ka tariya, iyagoo sheegay intaba inay diidan yihiin qaabkii dalkan doorasho u eedi lahaa, waxayna dalkaas sidaasi u doonayaan in maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay doonayaan in kursigaasi uu kusii fadhiyo si xilkiisa uu sii dheeraado. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa gebi ahaanba loo diiday muddo kororsi muddo ku siman bilooyinti in ka badnaa bilooyinkii loo qabtay xasan sheekh maxamuud, waxaana si aada haatan calaadis ugu saaraya dardargelinta heshiisyadii laga gaaray khilaafkii hareeyey hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka. 7-20 bishan heshiis lagu saxeixay tendada afisiyoni ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedda dalka, kaasi oo ka socda ra-iisul wasaaraha dalka, madaxda dowlad goboleed ee galmudug kiir shabeelle koonfur galbeed Puntland Jubbaland iyo gobolka Banaadir ayaa si aada loogu saxeixday heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafkii hareeyey hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka, iyadoo 7-20 bishii hore la soo bandhigay heshiiska rasmi ay gaareen madaxda dowladda, kuwaas oo ka soo qayb galay beel caalam, ururo bulsho, siyaasiyiin, madax kala duwan, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, xukuumadda ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble, iyadoona si aada loogu jeeday heshiiskii laga gaaray khilaafka xiriyaha hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka. Isha caalamka oo eegaysa heshiiskaasi ayaa si aada loogu saxiixay, waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ballan qaaday in dalkan ay doorasho u jeedin karto ama doorasho u jeedin doonto si dalka uu xasiloonidiis u dado, waa si dalka xasiloonidiis isu dego maadaama siyaasadda Soomaaliya ee bilihii u dambeeyay oo ahaa mid kacsan. Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay go-aanno ka dhanaa Soomaalida xilli gadood ay sameeyeen Soomaalida ku nool gudaha dalkaasi, iyadoo tan iyo markii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald J. Trump uu cunuqabateyn badan ku soo rogay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, ayaa maxkamadda ugu horreysay ee dalka Mareykanka waayaa waxay soo saartay go-aanno dad badan oo soo golootii ah dalkaasi Mareykanka ay sugayeen ama madaxda dalkaasi inay ka sugayeen. maxkamadda ayaa go-aanka soo saartay in sharciyada deegaanadaasi loo yaqaano kaarka casaanka green card oo loogaanin qofka haysta loo aqoonayo sharciga kumeelgaarka ee temporary productive status oo loo soo gaabiyo TPS haddii uu qofka sida sharci dallaha dalka kusoo galayna markii uu isdhiibay ama weliba uu cusiga danay weliba deganaanshaha dalkaasi cusinayay. go-aanka ka soo baxay maxkamadda dalka Mareykanka ee ugu horreysa ayaa dhabarjab ku ah dad badan oo Soomaaliyeed iyo weliba qoomiyadaha kalaba ee soo galootiyo ku ah dalkaasi, kuwaasoo muddo sugayay sharciga rasmiga ah. qareennada iyo sharci yaqaanada ayaa ku dhiirigelinayaan qof kastoo arrinkani sameeyey inay leedahay inay la xiriiraan qofkii u qoreen ama qoreen u ahaa si ay uga helaan wax iyo faahfaahin la xiriira go-aanka. maxkamadda dalka Mareykanka ayaa waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan, kuwaasoo qaar haysta sharciga rasmi ah halka qaar kalena sharci darro ay ku joogaan, iyadoo ay go-aan ka soo baxay maxkamaddu uu saameyn ku yeelan doono Soomaalida halkaasi ku nool sida sharciga darrada halkaasi ku jooga. dowladda dalka Mareykanka ayaa cadaadis xoogan ku haysa Soomaalida halkaasi ku nool, iyadoo in badan Soomaalida ku nool gudaha Soomaaliya haatan ay doonayaan ama u hanqaltaagayaan qaabkii dalka Mareykanka ay ku tagi lahaayeen. Al-Shabaab ayaa lagu dhaliilay inay burburiyeen hanti ay lahaayeen shacab danyara oo ku sugnaa deegaano ka tirsan deegaano hoos yimaada degmada waa deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo gobolka Shabeellaha Hoose ay ku sugan yihiin Al-Shabaab aada u tiro badan, kuwaasoo inta badan weerara ka fuliya, ayaa waxaa si aada loogu dhaliilayaa in ay burburiyeen hanti ay lahaayeen shacab danyara oo ku sugnaa deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha hore ee deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Al-Shabaabna dhaliilo xoogan u soo jeeday, kuwaasoo sheegay in shacabkii halkaasi ku sugnaa ay ka burburiyeen hantidooda ay lahaayeen, kuwaasoo sheegay inay ka barakaciyeen deegaano hoos yimaada deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona shacabkaasi haatan uu sheegay inay ku sugan yihiin duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo gudoomiyuhu sheegay inay si aada ugu yildaran yihiin tallaabada ay qaadaan Al-Shabaab ayaysan sheegay inuu aysan ka hadlin maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo weliba kuwa kankoon koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana sheegay in ay iyaga ahaan tuhmayaan in xiriir dhow ka dhexeeya Al-Shabaab iyo maamulka koonfur galbeed.
dhowr tuulooyin laga gubay, dhowr iyo muxuu ahaay 40 tuulooyin magaalaas laga gubay, geer badan la dhacay, la qaaday geeriyey, iyo muxuu ahaay xoolo badan meeshaas ku dhacday dadna ku dhamaadeen, muxuu ahaay dadkiin la barakiciyey oo guryayna la gubay, guryaha qaar la gubay, baabuuro la gubay ayaa muxuu ahaay gasama gasaaheed labaad ayay ahayd. Marka muxuu ahaay anigana markaas muxuu ahaay jooga ayaa meesha la gubay. marka muxuu ahaay dhibaatadaas ay shacabka ku dhaashay shacabka soo qaxay, wuxuuna kusoo qaxay ilaa xamar ay midban kartaas waxaa sameeyey Al-Shabaab baa hadda sameeyey. waan aqaanaa anaga muxuu ahaay koonfur galbeedna kama aysan hadlin, dhowgu waxaan umalaynaa koonfur galbeed raalli ayna ka tahay umalaynaa, markii maka hadlin dadaa la laayay, guryaa la gubay, geela la dhacay, waxa ay ka hadashay malahan muxuu ahaay koonfur galbeed, laakiin waxaan isnari ama muxuu ahaay koonfur galbeed ay ka dambaysa ahaa isnari, anaga muxaa jirta maka hadlin oo dadkaas la baabiiyo dhibka ku dhacay muxaa hadlin. maxaa dadka geeridii laga qaaday oo guryihii loo diiday oo adeenooyinka ay gooyeen oo maxaa ahay dadkii shacabkii la dhacay oo dhibaato ku dhacday oo dadkii reer gaadiyaha ahay dhibaato xoogle ku dhacday oo laga gubaayo guryihii aqal soomaaliga laga gubay marka laga gubay gabadha gabdhah yartoo maxaa ahay shantoo kiilo meelahaas ugu jirta jawaankiiyaa laga soo xoogay aqalka gubina lagu dhex ridaa dhibaatadaasaa meesha ka dhacday meel xoolihii inay daaqaan oo calayn daaqaan oo maxaa ahay yacni calaynta geeli daaqo.
Si kastaba hadalka mas-uulkan ayaa ku soo aadaya iyadoo la sheegay Al-Shabaab in gebi ahaanba goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose ay ka barakiciyeen shacabka halkaas ku sugnaayo, oo Al-Shabaab ku doonaya qaabkii dagaalo horle ula gal lahayeen dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadooda ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ilaa haatan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose aysan ka hadlin arrintaasi, ayaa mas-uuliyiinta hoos hoose ee deegaanada ka tirsan gobolkaasi ay waxay carabka ku dhufanaya in xiriir dhow ay dhexeeyaan iyaga iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu hoggaaniyo Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftigareen, waxaana dowladda Soomaaliya ay ka dalbadeen in arrimaha ku aadan Al-Shabaab ka dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabkaasi ay si aada uga soo gaareen, waa sida ay sheegayeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Siiba deegaanada kaga sugan yihiin Al-Shabaab gobolkaasi, waxaa inta badan Al-Shabaab ay weeraro ka fuliyaan deegaanada ay ka tirsan yihiin deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoo bartilmaamo ka dhigta shacab waa ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanada gobolkaasi, waxaana Al-Shabaab weeraradii ugu dambeeyay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada degmada Afgooye, weliba deegaano kale oo ka tirsan Sikiriya, iyo weliba Awdhiigle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Oo dhowaanihii u dambeeyay iyagii ciidamada dowladdu dagaal ku dhex marayay Awdhiigle iyo Bariira ayaa bartilmaameed rasmi ah oo ah dagaalyahanada Al-Shabaab, kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo halkaasi intooda badan ay ku sugan yihiin waxaana Al-Shabaab halkaasi ka sameeyaan weeraro ku dhufoo ka dhaaqa, waxayna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ku sugan ay foojignaan dheeri ugu jiraan qaabkii Al-Shabaab ay isaga difaaci lahaayeen weerarada halkaasi ay ku soo qaadaan. Waxay dhowaanu saraakiil aan la xiriirnay inoo sheegeen in haatan ay wadaan waanwaan ay ku doonayaan in ay shacabkooda halkaasi ku sugan ay gebi ahaanba ka soo bixiyaan si halkaasi dagaal ay kula qabsadaan meeleed dagaal uga qarxiyaan. Halkaasi ay doonayaan in Al-Shabaab ay ka qabsadaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose, gobolkabaad ee awoodda ku leeyihiin Shabeellaha Hoose ayuu yahay oo ka tirsan Soomaaliya, waxaana gobollada Al-Shabaab uu ka mid yahay sida aadkii ugu badan yihiin, maadaama gobollada jubbooyinka si aada Al-Shabaab awooddooda ugu dheehan tahay. Halkaasi ciidamada gobolka Shabeellaha Hoose kan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ilaa haatan qaadin tallaabo rasmi ah oo kanna Al-Shabaab iyo weliba iyadoo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay geysay si weyn uga wadaan gobolkaasi dhaqdhaqaaqii ciidankuwaasi ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga sifeeyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed gebi ahaanba. warkii waad kala socoteen raadiyaha Simba dhegeystayaal, anaginta warka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya anigoo Anas Maxamed Soomana, Maxamed Yaqalfaa farsameynayay xidda warka, ayagu seega dib waxay uga daalacan karaan Simba News nabadgelyo.
سؤال
جواب.